Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе тыңдарман, сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін Тауратың екінші кітабы Мысырдан көшіп шығу кітабын оқуды бастаймыз. Студияда хабарды жүргізуші Арстан бауырымыз.
Армысыз ардақтағайын, сіз жаратылыстың басталуы кітабынан Нұх пайғамбардың заманында Тәңір жер бетінде адамдар жасаған зұлымдықтардың тым зор екенін көрді. Жүрек қалаулары бойынша істегендерінің бәрі де жауыздыққа толы еді деген сөзді оқыған шығарсыз. Бұның себебі не? Хабарды осы сұраққа жауаптан бастайық. Құдай адамдардың жүректерінің зұлымдыққа толғанын көріп, күнәһарларды жою үшін жерге топан су жіберді. Сол азғындаған заманда жалғыз Нұх Құдайға сенген, Құдай Нұха ішіне кіргендердің барлығын құтқаратын үлкен кеме салуды тапсырды. Нұх 100 жыл бойы кеме жасаған кезде Құдай адамдардың күнәларына шыдап жүрді. Алайда Нұх пен оның отбасынан басқа ешкім Құдайға бет бұрып кемеге кірмеді. Нұхтың Шам, Хам, Япши аты 3 ұлы болған. Ыбырайым пайғамбар Шамның ұрпағынан шықты. Сіз келе жазбаны оқығанда Құдайдың Ыбырайымға әкесінің үйін тастап Қанаған жеріне, қазіргі Палестинаға аттануды бұйырғанын көрдіңіз. Құдай Ыбырайымнан пайғамбарлар мен құтқарушы шығатын жаңа халық өрбітуді жоспарлады. Сондықтан Құдай Ыбырайымға былай деді: "Мен сен арқылы ұлы халық жасаймын. Сені жарылқаймын да атыңды шығарамын. Менің ақ батам сен арқылы басқаларға да жететін болады. Саған ақ батасын бергендерге мен де ақ батамды беретін боламын. Ал кім сені қарғаса, соны мен де қарғаймын. Сен арқылы мен жер бетіндегі барлық халықтарды жарылқаймын." Жаратылыстың басталуы 12-ші тарау 2-ші 3-ші аяттар. Осылай Ыбырайым Құдай уәде еткендей қартайған шағында Ысқақтың әкесі болды. Ысқақ Жақыптың әкесі болды. Ал Құдай Исраил деп атаған Жақып 12 ұлдың әкесі болды. Жақыптың 12 ұлынан Құдай оған уәде еткендей Исраил деген жаңа халық шықты. Біз соңғы 3 хабарымызда Жақыптың ұлдары туралы және олардың ішіндегі 11-ші ұлы Жүсіп туралы керемет әңгімені естідік. Ағалары Жүсіпті жек көрген, бірақ Құдай оны жарылқап, бөтен Мысыр елінің басшысы етіп тағайындады. Содан кейін Мысыр мен Қанахан елінде үлкен ашаршылық басталды. Жақып ұлдарымен тамақсыз қалды. Мысыр елінде астық барын естіп, Жақып өз ұлдарын сол жаққа жіберді. Біз Жүсіптің өз ағаларына қалай ашылып, оларды кешіргенін және әке мен өзінің бүкіл әулетін Мысырға шақырып көшіргені туралы оқыдық. Біз Жаратылыстың басталуы кітабының соңында Исраил әулетінің Құдай Ыбырайымға уәде еткен Қанахан жерінде емес, Мысырда тұрып жатқанын көреміз. Алайда Құдай жағдайдың осылай болатынын Ыбырайымға көп жыл бұрын айтқан болатын. Келе жазбаға қарайық. Сенің ұрпақтарың бөтен елде өмір сүретін болады. Сол жерде олар құл болып 400 жыл бойы қиналады, бірақ оларды құл қылған халықты өзім жазалаймын. Мұнан соң сенің ұрпақтарың сол елден мол дүние мүлікпен көшіп шығатын болады. Жаратылыстың басталуы 15-ші тарау 13-ші 14-ші аяттар. Исраил халқымен болған жағдайлардың бәріне Құдайдың өзі жол берген болатын. Құдай неліктен Ыбырайымның шөберелеріне Қанахан елін уәде ете тұра олардың Мысырда қоныстануына жол берді? Өйткені Құдай Мысырда Исраиліктермен болған барлық оқиғалар арқылы өзінің даңқы мен құдіретін көрсеткісі келді. Құдай өзінің патшалардың патшасы, тәңірлердің тәңірі екендігін әркімге білдіру үшін Исраил әулетін өзінің ұлы билігімен құлдықтан азат етуді жоспарлады. Енді Тауратың Мысырдан көшіп шығу деп аталатын екінші бөлімін бастаймыз. Бұл кітапта Құдайдың Исраил халқын Мысырдағы құлдықтан азат еткені жайлы керемет әңгіме жазылған. Енді Мысырдан көшіп шығу кітабының 1-ші тарауын оқиық. Исраил деп те аталған Жақып Мысыр жеріне ұлдарын өз үйіштерімен қоса көшіріп әкелген еді. Олар мыналар: Рубен, Шимон, Леуі, Яхуда, Исашар, Забулон, Буньямин, Дан, Нафталим, Гад, Ашир. Жақыптан тараған ұрпақтардың саны сол кезде 70 болатын. Ал ұлдарының бірі Жүсіп Мысыр еліне бұрынырақ келген еді. Уақыт жетіп, Жүсіп пен бауырлары және олардың тұсында өмір сүргендердің барлығы да бұ дүниеден аттанды. Ал Исраилдің үрім бұтағы өсіп өніп, сансыз көбейіп, күшейіп алғандары соншалық жер солармен толып кетті. Сол кезде Мысырда жаңа бір патша таққа ие болды. Ол осы ел үшін зор жақсылық жасаған Жүсіп туралы ештеңе білмейтін. Патша өз халқына қараңдаршы, Исраилдің үрім бұтағы тым көбейіп, күшейіп кетті. Ендеше ақылды шара ойластырып, олардың бұдан әрі көбеюіне жол бермейік. Әйтпесе соғыс бола қалған күнде дұшпандарымызға қосылып, тіпті өз елімізде бізге қарсы көтеріліп, бізбен соғысып жүрер деп ойындағысын айтты. Сонда олар Исраил халқын ауыр жұмыспен діңкелетіп, қысым көрсету үшін үстерінен басқарушылар тағайындады. Израильдіктер Мысыр патшасы Перғауын үшін қоймалары ретінде Питом, Рамсес қалаларын салды. Бірақ Исраил халқы неғұрлым көп қысым көрген сайын, соғұрлым өніп өсіп жайылды. Мысырлықтар олардан қатты қауіптеніп, халықты аяусыз құлдыққа салды. Оларды саз балшықтан илеп, кірпіш құйып, үй салудың және егіндіктің кез келген ауыр жұмыстарына жекті де, қаталдық пен әртүрлі қара жұмыстарға мәжбүр етіп, өмірлерін аса қиындатты. Бұларға қоса Мысыр патшасы әйелдер босандыратын Исраилдік Шипра мен Пуаны шақырып алып, оларға Исраилдік әйелдерді босандырған кезде нәрестенің жынысына назар аударыңдар. Дүниеге ұл келсе, өлтіріңдер, ал қыз туса, тірі қалдырыңдар деп бұйырды. Бірақ әйел босандырушылар Құдайды қастерлегендіктен Мысыр патшасының айтқанын орындамай, туған ер балдарды тірі қалдыра берді. Мысыр патшасы оларды шақырып алып, «Сендер неге бұлай істеп жүрсіңдер? Неге ер балдарды өлтірмейсіңдер?» деп ұрысты. Олар мысырлық әйелдерге қарағанда израильдіктер күштірек, босандырушы келмей тұрып ақ босанып алады деген жауап қайтарды. Босандырушылар Құдайды қастерлеп, осылай істегендері үшін Құдай соларға мейірімін төгіп, үйлерін молынан жарылқады. Сонда Перғауын өзінің бүкіл халқына израильдіктердің дүниеге келген әрбір баласын Ніл өзеніне лақтырып, ал қыздарын тірі қалдырыңдар деген жарлық берді. Мысырдан көшіп шығу, бірінші тарау, бірінші аяттан 22-ге дейінгі аяттар. Одан әрі Құдайдың Исраил әулетін Мысырдың зұлым патшасы Перғауынның қолынан азат ететін адамды қалай таңдап дайындағаны туралы керемет әңгімені естейсіз. Ол адамның кім екенін білесіз бе? Дұрыс, ол Құдайдың пайғамбары Мұса. Таураттағы бірінші кітап аяқталған жерден екінші кітап басталады. Сондықтан Ыбырайым, Ысқақ, Жақыптың ұрпақтарының, яғни Исраилдіктердің Құдай оларға беруге уәде еткен Қанахан жерінен алыс бір елде қоныстанды. Жүсіптің өлімінен кейін 300 жылдан аса уақыт өтті. Мысырды енді басқа перғауын басқарып тұрды. Бұл перғауын Исраилдіктерді құлдарға айналдырып, оларға қатты қысымшылық көрсетті. Ол оларға көп ауыр жұмыс істетті. Бәлкім осындай жағдайда Исраилдіктер Ыбырайымға «Сендер мықты халық боласыңдар» деп уәде берген Құдай оларды ұмытып кетті деп ойлады. Бірақ сол кезде Құдай ештеңгені ұмытқан жоқ. Негізінде Құдай сол кезде өзінің ертеде берген уәдесін орындаған еді. Құдай шынымен сенімді, тіпті адамға кеш болып көрінсе де, ол айтқанын орындайды. Құдай кейін Исраил халқынан пайғамбарлар мен құтқарушы шығатын жаңа халықты жаратуды жоспарлап қойған. Және оның жоспарының жүзеге асуына ештеңге де кедергі бола алмады. Жаңа халық жарату туралы жоспарын Құдай ең алғашқыда егде ерлі зайыптыларға, яғни Ыбырайым мен Сараға білдірді. Осы есіңізде ғой, Ыбырайым жүзге келгенде одан Ысқақ туды. Ысқақтан Жақып туды, ал Жақыптан 12 ұл туды. Кейін олардан Исраилдің 12 руы тарады. Олар Мысырға көшкен кезде олардың саны 70 болатын. Бірақ шамамен 300 жыл өткеннен кейін олар көбейіп, сандары миллион адамнан асты. Құдай көп жылдар бұрын берген уәдесін орындады. Жаратушы Ие Ыбырайымнан жаңа саны көп халықты шығарды ма? Әрине шығарды. Ол сөзінде тұрды. Құдай сенімді және өз сөзінен таймайды. Ол мәңгілік мадаққа лайық. Ардақтағайын, келесі аятты есіңізде сақтап, бұл туралы ойланып, редакциямызға хат жазыңыз. киелі жазбалардың бәрі бізге тәлім болсын деп баяғыда жазылып қалдырылды. Керемет болашағымыздан үмітімізді үзбеуіміз үшін олар арқылы табандылық пен жігерлікке үйренеміз. Римдіктерге арналған хат 15-ші тарау 4-ші аят. Осымен хабарымызды аяқтаймын. Тәңір иеміз сізге жар болсын.